Sua. Sara Azurza. Astearteko San Joan bezperan bezala, film honek ere suaren inguruan dantza egiten duten pertsonak erakusten ditu eszena batean. Baina kasu honetan, sua ez da ospakizunerako aitzakia, ez da gau magiko baten simbolo ere. Jende gutxi zinguratuta eta zu bezain pozik ez dauden pertsonak dira haren inguruan mugitzen direnak. Urtsin filmaz ari naiz. Filmin plataforman ikus daiteke. Harris Dickinson aktorearen Triangle of Sadness eta Babigir filmetan ikusi dugu, lehen film luzea da zuzendari gisa eta emaitza benetan interesgarria iruditu zait. Historioak Mikeri jarraitzen dio Londresko kalean bizi den gazte bati. Delinkuentziaren eta kartzelaren ondoren bere bizitza berreraikitzen saiatuko da. Lana aurkitu, etxe bizitza bat lortu eta iraganetik ihes egin. Baina filmak ez du bide errazik marrazten. Kontran, bazterkeriaren, mendekotasunen eta zauri emozionalen zirkuluan harrapatuta dagoen pertsona baten erretratua egiten du. Film gogorra da, baina ez sufrimendua erakuste utxagatik. Gogorra da Mike bezalako pertsona bati gertatzen zaiona ulertzera behartzen gaituelako, naiz eta askotan haren erabakiak ulergaitzak edo are frustragarriak izan. Hor dago, nire ustez, filmaren indarguneetako bat. Protagonista ez da ikuslearen empatia erraz bilatzen duen pertsonaia. Une askotan arraroa, kontraesankorra eta besteengana hurbiltzeko zaila da. Horrek distantzia sortzen du, baina aldi berean benetakotasun handia ematen dio. Dickinsonek gainera ez du pobrezia edo bazterkeria ikuslearen kontzientzia lasaitzeko erabiltzen. Horregatik funtzionatzen du hain ondo filmak, ez duelako erantzun errazik ematen. Zuzendari gisa Dickinsonen opera primak heldutasun handia erakusten du. Zenbait aluzinazioko pasartek edo ustekabeko erabaki narratiboek deserosotasuna sor dezakete, baina ausardia erakutsi du dudarik gabe. Horregatik urtsin etzait iruditu aktore ezagun baten zuzendaritza lan puntual bat. Aitzitik ahos propioa duen egile baten lehen urratsa dela iruditu zait eta horrek arreta merezi du. Sua beti dago presente dago film honetan. Baina ez berotzeko ez da ospatzeko ere. Erretzen jarraitzen duen zauri baten moduan agertzen da. Itzaltzen zaila den horietakoa. Eta neurri batean filmak ere antzeko arrastoa uzten du ikuslearengan.